Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Am dorit ca astăzi să notăm pe fila albă acum a acestui jurnal, să notăm mai multe concluzii, pentru că aș vrea, domnule pastor Traian Aldea, aș vrea să ne referim la rolul lui David ca tată. Știu că sunteți pro-David. În ce sens? Admirați poziția lui David și credincioșia lui și tot ce a reușit să facă David încă de când era un tânăr băiat păstor venit și luptând cu Goliat pe câmpul de luptă și l-ați susținut și ca împărat și în toate reformele pe care le-a făcut. Mai știu că ați subliniat foarte mult și faptul că Dumnezeu l-a iertat și l-a primit în continuare, l-a făcut un om nou. Dar totuși, influența greșelilor lui David au străbătut timpurile și iată că noi, mergând prin timp și spațiu, putem trage acum niște concluzii. Care este influența tatălui într-o familie și cât de mult rău poate face tatăl? Când este el ascultat și când nu mai este ascultat? De ce nu mai este ascultat? O avalanșă de întrebări la care vă invit să răspundeți în această emisiune.
Eu vă mulțumesc pentru întrebări, pentru posibilitatea de a discuta subiectul acesta și dacă îmi permiteți o mică introducere, când lucram pe șantier, profesorul meu de arheologie, evreul, spunea așa: voi nu-l iubiți pe Ahab, dar eu îl iubesc. Voi spuneți că a fost un rege rău, că a fost păcătos, dar el a construit foarte mult și eu am ce să sap în urmele lui. Asta este lecția aceea. Într-adevăr, David a avut și el greșelile lui, Biblia a fost imparțială, nu i-a ascuns absolut nimic, ce a fost bun, ce a fost rău, totul s-a pus pe față, lucrul acesta trebuie să fie apreciat. Dar spun și eu ca profesorul meu, în urma lui David a rămas ceva.
Pe care dumneavoastră puteți construi acum.
Pe care nu eu, absolut toți oamenii au construit.
Dumneavoastră ca arheolog, am spus.
Evreii au construit pe urmele lui David un popor. David este întemeietorul regatului lui Israel. David a fost întemeietorul capitalei Ierusalim. Ierusalimul s-a numit Ir David, așa se numește și acum partea istorică, adică orașul lui David. David este strămoșul Domnului Hristos. Toți oamenii strigau după Domnul Hristos, fiul lui David, fiul lui David, fiul lui David. Iar apostolul Petru spune, cum îi zice fiul lui David, iar Domnul Hristos folosește, cum îi spuneți voi fiul lui David dacă David îl numește Domnul meu? Adică tata îl numește pe copil Domnul meu. Explicați-mi, întreabă Domnul Hristos. Și n-a putut să explice. Vedeți, Domnul Hristos era fiul lui David după trup și era Domnul lui David după spirit. Era stăpânul lui David după spirit. Deci de la David ne-a rămas ceva, ne-a rămas un nume mesianic, ne-a rămas temelia mesianității Domnului Hristos. De la David ne-a rămas cea mai frumoasă carte de cântări și de poezie, aș putea spune, din toată lumea și din toate timpurile. Excluzând, să zicem așa, micile defecte. Astea sunt lucrurile mari. Vedeți dumneavoastră, eu sunt omul care privesc pe ansamblu. Și privesc pe ansamblu și dacă un lucru merge, produce, te poate ajuta, e bun. Nu mă uit că e un pic zgâriat, că e un pic șifonat. Dom'le, omul, lucrul ăsta merge. Degeaba caut eu un tablou din vitrină impecabil, dar este mort. David este omul care a realizat cel mai mult. Și atunci, sigur că îl prețuiesc și îl iubesc. Părțile lui rele sunt. Și acum, tocmai acestea, am dorit să le discutăm și să vedem influența acestor păltrele. Pentru că un om, cu cât este pe o poziție mai înaltă, cu atât influența lui este mai mare și în bine și în rău, categoric. Și ceea ce aș dori să subliniem în această emisiune este faptul că David, ca tată, și-a pierdut complet autoritatea în familie. Acesta a fost dezastrul lui. Și vreau să spun că acest dezastru l-a băgat în mormânt mai repede de vreme. Este dureros, dureros să vezi tu ce fac copiii tăi. Unul din copiii o violează pe sora lui vitregă. Celălalt copil îl ucide pe fratele său. Altul îl rivalizează, îi dorește tronul și apoi celălalt se răzbună și îl ucide. Copilul se ridică împotriva tatălui, nu așa ridicând vocea un pic și strigând la el, taci din gură, bătrânule, se ridică împotriva tatălui cu tot poporul, cu armată imensă, să-l ucidă. Așa ceva nu s-a întâmplat nici între babilonieni.
Ne mai vorbim de primul copil care a murit imediat ca rezultat.
Ăla, să zicem că cel puțin a fost cel mai
ferit de
toate, sărmanul de el. A fost victima părinților. Așa este. Ei, un tată care trăiește aceste lucruri, vă dați, și un tată sensibil, un tată cu un suflet nobil, vă dați seama cât a suferit acest om? Ei, asta este, să zic, plata pe care el și-a primit-o în viața aceasta. Vedeți? Păcatul nu rămâne fără consecințe. Noi nu ne putem juca cu păcatul. A, că nu m-a văzut nimeni, că nu știu ce, că eu sunt cine sunt și la mine se permite. Nu există.
Pentru că sunt împărat.
Nu există. Deci păcatul în dreptul lui David și-a făcut efectul mai mult decât în dreptul oricărui alt om. Dumnezeu nu a spus, Davide, lasă că pe tine te ocrotesc un pic, te trec deoparte. Nu. Dumnezeu l-a pus chiar în față pe scenă, uite, Davide, ce o să pățești pentru treaba asta. Și acest lucru l-a făcut foarte clar, nu a fost așa, știi, că s-a întâmplat, că a fost nu știu ce, nu, era foarte clar, pentru că vine un profet și foarte inteligent, cu o parabolă, îi prezintă treaba aceasta. Asta e problema care trebuie să o înțelegem noi.
David a înțeles-o în momentul în care a dat el răspuns profetului?
Vedeți, e frumusețea Bibliei. Deci Biblia are, cum să spun, foarte multă artă în ea și inteligență. Profetul a venit cu o parabolă. Parabola unui sărac care avea un singur miel, parabola unui bogat care avea foarte mult. Și când îi vine un musafir, nu se îndură să ia un miel din sutele de miei care le avea, ia mielul săracului. Săracul, la cine să se plângă? N-avea nicio putere. Taci din gură că primești și tu la fel. Și a luat mielul, l a tăiat și a făcut mâncare pentru oaspete. Iar profetul vine cu acest exemplu. Împărate, uite ce s-a întâmplat. Uite ce s-a întâmplat în împărăția ta. Tu ce zici? Și împăratul, un om corect, un om justiția, spune, oh, așa ceva nu se poate. Omul acela să plătească cu 4 miei, să-i dea înapoi, nu, 4 miei. A rostit sentința. Și apoi profetul, nu știu exact cu ce voce și cu ce ton, dar îi spune, împărate, tu ești omul acela.
E drept ceea ce ai spus.
Ei, profetul putea să-și piardă capul. Dacă era un alt împărat, mai ambițios, își pierdea capul. Însă măreția lui David se vede aici. Pune capul în pământ și spune, ai dreptate. Eu l-am ucis pe Urie și i-am luat nevasta. Puh, ai dreptate. Și de acum încolo intră în aplicare sentința lui. Să plătești cu 4 miei pentru mielul luat. Și exact 4 copii i-au murit.
Spuneți-mi, domnule pastor, putem măsura gravitatea păcatului cu gravitatea sau întinderea în timp și în spațiu a consecințelor acestui păcat? A fost atât de grav încât 4 dintre fiii lui au murit. Dacă ar fi murit numai 2, putem spune că păcatul nu ar fi fost considerat atât de grav?
Știți, eu nu pot să spun ce nu știu. Eu cred că Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi în funcție de cunoștințele care le avem, de poziția pe care o avem, de modul nostru de a fi. Deci David a rostit această sentință în calitatea lui de împărat judecător, pentru că împăratul era judecătorul suprem. În calitatea lui de judecător a spus, așa trebuie să facă. Și aceasta era o lege în Israel. Deci el nu a spus ceva de la el. Era o lege, cea mai gravă sentință pentru un om care face o faptă ca aceasta. Și atunci Dumnezeu spune, bine, tu ești judecător, tu ai rostit sentința, dar tot tu ești și făptașul. Tot tu vei superi aceasta. Și atunci David pleacă capul în pământ și spune, Doamne, asta este. Și acceptă. Vedeți? Măreția lui David constă în faptul acesta. Că el acceptă ceea ce a rostit în dreptul altuia și în dreptul lui. Vedeți? Dacă eu întind mâna în dreptul altuia și îl acuz, trebuie să am aceeași putere să întind mâna și în dreptul meu să spun, da, și eu am făcut aceeași faptă și eu merit aceeași pedeapsă. Aceasta este măreția lui David. Câți dintre noi acceptăm acest lucru? Să mă duc la fratele, uite, eu ți-am furat atunci lucrul acesta, iartă-mă, ți l-am adus înapoi și vreau să dau și recompensa pentru perioada care ți l-am luat. Sau, mă rog, altceva. Eu am spus vorba aceasta despre tine.
Eu ți-am ciocnit mașina.
Eu ți-am ciocnit
las numărul de telefon, mă caut și îți plătesc.
Și îți plătesc.
Vedeți? Câte gesturi de astea vedem.
Asta e extraordinar. Acesta a fost David. Măreția lui este că sentința rostită pentru altul o acceptă întru totul pentru el. Și trebuie să remarcăm acest lucru. Dar apare cealaltă latură. Consecințele faptei lui David nu pot fi anulate. Consecințele. Care au fost consecințele? El avea copii. Copiii nu erau de 2-3 ani deja, unii erau mărișori. Poate că aveau 15 ani, 20 de ani, unii din copii. Copiii au văzut, au luat totul, au înțeles totul și copiii au făcut și ei la fel. Primul care a făcut o faptă urâtă a fost Amnon. Avea pe sora lui vitre, că copiii erau din mai multe femei.
Da.
Și
de la mai multe
a violat-o, un lucru foarte urât, pe urmă a respins-o într-un mod foarte brutal și fratele bun al Tamarei l-a ucis pe fratele Vitrec pentru acest lucru. De ce? Pentru că tatăl trebuia să intervină. Tata trebuia să-l pedepsească pe Amnon pentru fapta lui, să-l pedepsească. Dar tata nu mai a avut curajul moral.
N-a avut credință.
Pentru că băiatul îi striga, dar tu ce ai făcut? Tu cum ai făcut treaba ta? L-ai ucis pe ala, i-a luat nevasta, ai făcut așa, ai făcut, acum trăiești cu ea, ai un copil cu ea. El n-a mai avut curajul moral în familia lui să facă ordine. El și-a scăpat din mână copiii.
N-a mai avut autoritate în fața copiilor.
N-a mai avut.
Fața
și-a
fiilor.
Scăpat din mână copiii. Și asta a fost durerea lui teribilă. Văd cum se întâmplă unul după altul problemele. Mai întâi violul Tamarei, pe urmă uciderea lui Amnon de către Absalon, pe urmă uciderea lui Absalon în război, de către Ioas.
Frumos,
pe urmă
Absalom.
Adonia este ultimul care moare după moartea lui la foarte scurt timp și primul care a murit a fost copilul născut din Batseba, care era complet nevinovat, dar care a trebuit să moară pentru că Dumnezeu a spus ce ai făcut tu este groaznic și tu trebuie să iei această pedeapsă. Vedeți dumneavoastră, aici este problema. Problema este că unii oameni își ridică această obiecție. De ce? De ce trebuie să sufere copiii nevinovați? Nu vă pot spune de ce. Dar vreau să vă spun un lucru. Foarte mulți copii nevinovați suferă din cauza părinților. Dacă un părinte este bețiv și fumează, copilul acela deja se naște cu o problemă. Și el va suferi o viață întreagă, o boală sau alta sau o deficiență pentru că părinții lui nu au trăit corect. Dacă părinții lui au făcut ce au făcut, el are un stigmat și când merge în anumite lucruri, oamenii îl așa elegant sau mai dur, depinde de situație, îl dă la parte, ce nu avem nevoie de dumneavoastră, nu vă dăm fica noastră după dumneavoastră, pentru că numele părinților îi creează băiatului o problemă. Sau multe, multe altele. Așa că, dragi părinți, gândiți-vă foarte bine că faptele dumneavoastră, comportamentul dumneavoastră va avea o influență destul de mare asupra copiilor. Aceasta este durerea. Că Dumnezeu intervine cu harul său și completează aceste goluri, e adevărat. Dar durerea rămâne.
Prin efectele răului pe care noi l-am făcut, chiar dacă suntem iertați de Dumnezeu, efectele răului pe care l-am făcut...
Ca și când am spune, uite, am avut marea șansă să nimeresc un medic excepțional care m-a tratat, m-a operat și m-a vindecat bine. Acesta este harul. Dar ai avut marea neșansă ca un tată sau o mamă să te îmbolnăvească. Deci aceasta este partea negativă a părinților prin alimentație, imoralitate, exemplu, etc., etc., răsfrâng asupra copiilor consecințele. Iar Dumnezeu vine ca medicul cel bun și anulează. Acum te-ai bucura că acest copil să treacă și prin apă și prin foc? Nu. Ar fi normal să meargă o viață normală. Așa că dacă doriți ca acești copii dumneavoastră să aibă o viață normală, trăiți frumos. Trăiți o viață corectă în lumina Evangheliei.
Este un semnal de alarmă pe care mi-aș dori să-l tragem cu această emisiune, pentru că nu doar David a avut eșec ca tată, și preotul Eli, și sunt mulți cu responsabilități mari care ca tată nu au excelat.
E adevărat. Vedeți, în dreptul preotului Eli, nu se poate spune că el a fost un păcătos.
Nu, dar a neglijat, poate...
El nu și-a exercitat rolul de părinte și de preot.
Autoritate.
Adică acela de a sancționa. Dacă tu faci acest lucru, nu mai ai voie să stai în post. Și el trebuia să sancționeze. Ei, la el a fost o bunătate greșit înțeleasă, cum foarte mulți oameni, nu, domnule, eu sunt bun. Ești bun, dar peste
e fiul
o limită,
meu.
Bunătatea
fac?
Nu mai este bunătate, este, iertați-mă, ceva mai rău. Deci el a fost rău bun, știi? N-a avut acea autoritate și la el a mai fost o problemă. El n-a avut posibilitatea să mai remedieze ceva. Împreună cu fiii lui, el a primit aceeași pedeapsă. În aceea zi au murit toți trei. Și vedeți, aceasta este durerea cea mai mare. Pe când David are capacitatea, are puterea să repare, să repare. Vedeți, Solomon, copilul care s-a născut mai târziu, va deveni un geniu. Eu cred că David a plâns, s-a rugat enorm.
Și-a îndreptat asupra lui Solomon tot ce ar fi trebuit să fie și cu ceilalți.
Da, sigur că da. Vedeți, Solomon moștenește o problemă. Moștenește senzualitatea de la tată. Dar, din punct de vedere al educației, este extraordinar. De ce? Pentru că tata și-a dat seama de greșeală și a făcut tot ce a putut. A evitat întâlniri, prietenii, companii, mă rog, l-a luat aproape, i-a explicat, i-a vorbit. Ce a făcut David, nu pot să-mi dau seama, cu copiii mari n-a mai putut face nimic, i-a pierdut, însă pe acesta că era mai mic. Nu?
A fost născut după ce primul
acestea,
a murit și...
Da? Atunci, pe acest copil l-a educat de a ajuns cel mai grozav regi. Deci, vedeți, aici este meritul lui David, acela de a încerca să se schimbe el și de a încerca să remedieze pe cât e posibil din consecințele greșelilor tinereții. De aceea și spune, Doamne, nu-ți aduce aminte de păcatele tinereții mele. Și este o colecție frumoasă de viață. Omul care reușește pe parcursul unei vieți să evite greșelile impulsurilor tinereții, mai puțin logice, mai puțin gândite, dar, bun, atunci am fost cum am fost, dar acum când sunt matur, să gândesc ca un matur. Ce spunea Apostolul Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, gândesc ca un om mare. Nefericirea este că cei mai mulți oameni și la bătrânețe au tot minte de copii. Asta e durerea. Pe când David a crescut și această creștere este meritorie înaintea lui Dumnezeu. Această creștere trebuie apreciată și ea se observă că Solomon nu mai moștenește elementele nici a lui Amnon, nici a lui Absalom, nici a lui Adonia. Solomon este un om extraordinar. Un om cult, un om inteligent, un om calculat, un om pașnic, un om care va lăsa în istorie o amprentă de neșters. De ce? Pentru că David a avut puterea să facă un pas înainte.
Foarte frumos. Foarte frumos. Revin la David. Cred că foarte important este faptul că și-a asumat vina și n-a mai putut face altceva decât să iubească. Și a suferit și a iubit pe fiecare dintre fiii lui pentru care nu mai putea face altceva, nemai fiind luată în seamă de aceștia. A suferit la moartea fiecăruia. Iar după ce a înțeles cât de mare a fost vina lui și a acceptat pedeapsa pe care el însuși și-a dat-o, a recunoscut-o că o merită, așa cum bine ați subliniat dumneavoastră, și-a exercitat rolul de pedagog și de tată cu acest copil născut dintr-o relație cu o femeie iubită pe care el o alesese în nebunia lui, dar care, devenindu-i soție, a fost mama acestui ultim copil pe care el l-a crescut, ținând cont de tot background-ul pe care l-avea în spate, de toate greșelile și ținând cont să nu mai facă niciuna în viața lui.
Acum mă gândesc la o mamă care nu de mult și-a pierdut un copil frumos, capabil, inteligent, la 17 ani, într-un accident de circulație. Nu conduceau ei. Era un grup de băieți cu o mașină, viteză mare. N-aveau absolut nicio vină, dar durerea a fost teribilă. Însă, atunci când moare de mâna ta, să spun, eu sunt la volan și în mașina mea, copilul meu a murit datorită neatenției mele. Povara este dublă.
Povara, pentru că efectul e același.
Însă, să spunem, o greșeală de circulație e o greșeală de circulație, nu-i voită. Însă când imoralitatea mea, comportamentul meu urât aduce moartea copilului, atunci povara este și mai mare. Deci gândiți-vă dumneavoastră că la fiecare cei patru copii care a murit, David simțea că el este autorul acestei crime. Deci vă dați seama ce durere. Eu cred că noi nu putem să înțelegem cât de mare a fost durerea acestui bărbat, lucru care la o constituție de atlet, de viteză, de un om puternic, la 70 de ani a intrat în mormânt epuizat. Nu mai putea să stea pe picioare, era complet epuizat, sistemul lui circulator era la pământ, era cu mâinile corpului rece. De unde? Din cauza acestei
consumului psihic
poveri
extraordinar de mare,
psihice da. Pe sufletul său. Acesta a fost David. Și vreau să spun că am așa un pic de milă pentru el, că a fost un părinte îndurerat. Îndurerat până în clipa morții. Și tot timpul spunea, eu sunt de vină.
Pentru tații de astăzi, ce putem spune? Pentru că aș vrea să rămânem în această emisiune cu rolul tatălui. Ce putem spune astăzi când tații pleacă de dimineață până seară, având poate două joburi?
Sunt îndurerat. În primul rând pentru că s-a ajuns până la 50% divorțuri. S-a ajuns ca copiii aproape să nu-și mai cunoască tatăl. S-a ajuns până acolo încât copiii să fie abandonați de tați și de mame. Și o mulțime, adică cazurile mai fericite, au rămas pe la bunici, dar alții au rămas pe drumuri și au îngroșat rândurile infractorilor. Ce să spun? Vă spun, stau așa și mă uimesc, dacă sunt părinți, în mod special tați care ne ascultă, i-aș ruga doar să citească un capitol din Biblie. Să citească capitolul din 2 Samuel, să spunem așa, când se întoarce de la război și îi spune că a murit fiul său Absalom, capitolul 18. Și împăratul a zis: este pace pentru tânărul Absalom. Ahimaț, omul de bine, care ducea vești bune, zice: am văzut o mulțime mare când a trimis Ioab pe slujitorul împăratului și pe mine robul tău, dar nu știu ce era. N-a vrut să spună, era greu. Și vine celălalt care zice: ca tânărul acesta să fie vrăjmașii domnului meu împăratul și toți cei care se ridică împotriva ta spre rău. Împăratul s-a cutremurat și s-a suit în camera de deasupra porții și a plâns și mergea și zicea: o, fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, de ce aș fi murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, fiul meu? Ei, vreau să mă credeți. Nu știu câți părinți au trecut prin o situație asemenea. Dragi părinți, citiți acest capitol. Gândiți-vă că fiul dumneavoastră poate să ajungă un om onorabil sau fiul dumneavoastră poate să ajungă într-o închisoare, într-o bandă de răufăcători, datorită influenței dumneavoastră. Ceea ce dumneavoastră trăiți astăzi, cum vă comportați cu soția, cum apreciați căminul, grija pentru cămin, atitudinea dumneavoastră va avea această influență. De aceea, e o răspundere foarte mare. Dacă Dumnezeu v-a binecuvântat să aveți un copil, măcar pentru acești copil sau copiii care aveți, faceți acest efort să aveți o viață curată, o viață morală și cât se poate de mult să stați în tovărășia lor. Nu numai jucând, că deși joci, dar măcar să recitiți o pagină din Evanghelie, să faceți o rugăciune.
Iar această pagină, vă rog să o subliniați pe pagina jurnalului dumneavoastră deschisă astăzi, 2 Samuel, capitolul 18. Eu vă mulțumesc, domnule pastor. Dragi tați, vă rog să țineți cont de acest sfat și, de fapt, de ceea ce vă spune Dumnezeu. Pentru că prin orice pagină Dumnezeu ne vorbește și ne învață cum să fim mame, tați, simpli cititori ai Sfintei Scripturi. Vă mulțumesc și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!